Hej og velkommen til Spækbrættet. Retssalen, der bestemmer videnskabs skæbne. Jeg er jeres højlærede dommer, Mark Lyng.
Og jeg er jeres dødsdømte Flemming.
Flemming,
ja.
Vi skal snakke lov og ret i dag.
Lov og ret?
Hvordan har du det med loven, Flemming?
Jeg prøver at undgå den, så vidt muligt.
Okay.
Ja.
Hvordan går det?
Det går meget godt.
Og hvordan gør man det?
Jamen, for det første, så bor du på Tåsinge.
Mm.
Så er der ikke nogen, der kommer ud og blander sig særlig meget i, hvad du får.
Ja, det er smart.
Ja. Det eneste tidspunkt, politiet de kommer på Tåsinge, det er for at køre til Langeland, fordi det er der, hvor alle brænderne de er.
Sådan.
Ja.
Så kan man simpelthen fri fra på den måde.
Ja.
Hvad med autoritet, altså strisser, politi, hvordan har du det?
Jeg synes, at det er vigtigt at have respekt for politiet.
Mm-hmm.
Jeg synes, det er træls med sådan, den der trend, der med ikke at have respekt for politiet. Men jeg bliver fucking nervøs, når jeg kører forbi en politibil.
Åh, men gør alle ikke det?
Jo.
Gør vi alle sammen det?
Jo.
Det er, uanset om man har gjort noget eller ej. Og det er også en joke, der er i samtlige stand-up-rutiner. Men sådan, hver gang, hvis man cykler, man har måske ikke engang hovedtelefoner i ørerne.
Mm-hmm.
Man cykler, og så kommer der en politibil kørende, og så er man sådan, åh, fuck, jeg skal køre ordentligt nu. Hvordan kører jeg ordentligt? Hænderne på styret, hvordan skal de være? Jeg forstår det ikke.
Nej, det er rigtigt. Du kører på cykel.
Jeg kører på cykel, ja. Jeg kører ikke i bil.
Nej,
bil er altså ligeglad.
Jeg synes bare lidt, altså, men det er måske også, fordi jeg har spillet så meget GTA.
Mm.
Så jeg er vant til, at hvis du kommer til at cykle ind i en gammel dame, så er dit liv ødelagt. Fordi så stikker du af, og så kommer der lige pludselig en kampvogn efter en halv time. Altså, det er sådan lidt, sådan, jeg føler, det er blevet i dag, at hvis at du gør et eller andet, der er en lille smule ulovligt, så får du en plet i straffetesten, og så er dit liv ødelagt.
Ja.
Hvor jeg bedre kunne lide, sådan som min far fortæller om det, da han var dreng.
Mm-hmm.
Så for eksempel så min oldefar og min farfar, de har begge to haft landbrug dengang, min far var barn.
Mm-hmm.
Og de var ude på den samme vej,
ja.
Sådan med et par kilometers afstand. Så min far, han skulle selvfølgelig køre traktoren og majtaskeren frem og tilbage mellem de to gårde.
Selvfølgelig.
Og han så var 11 år, det er jo underordnet. Det der så skete, det var, at en gang imellem, så kom landbetjenten jo og stoppede ham.
Ja.
Og jeg tror, at første gang, han stoppede ham, så sagde han til min far, du vælger mellem at få et par på kassen, eller at jeg taler med din far om det her. Og så, du ved, så fik han en lussing, og så var det overstået.
Men at det er sådan en ting, det sker ikke på Tåsinge længere.
Nej.
Vi har stadig 11-årige, der kører rundt ved traktor, der hvor jeg kommer fra.
Nå ja, men du får ikke lov til at afregne direkte. Altså, jeg synes
det er
bare,
måske rigtigt, ja.
Jeg synes sgu, det er fint nok, at man bare kan give nogen et par på kassen, og så er det overstået. Altså, det gjorde det også i Svendborg. Der var også nogle nynazister, der stod og lavede ballade, dengang min far var knægt, og så.
Mm-hmm.
Da den nye betjent, han kom til, det var sådan en ordentlig brød, så gik han bare ned, uden for arbejdstiden, når han fik fri, så gik han derned og gav dem et lavtæsk hver eneste aften, indtil de forsvandt.
Hver eneste aften?
Ja.
Det er fandme noget hobby at have.
Jeg tror, han gjorde det en uge eller sådan noget, og så var de væk.
Hvordan slapper du af, Bo? Jamen, jeg går ned til nynazister.
Ja.
Det kan jeg godt lide.
Men det var jo træls, fordi de var nede ved banegården, så der var ikke nogen, der kunne komme til for dem. Altså, uden de lavede ballade, jo.
Det kan jeg godt se.
I dag, der havde det jo været et, det havde været et kæmpe arbejde, altså.
Det kan jeg godt se. Jamen, jeg er enig. Men okay, så jeg giver dig ret i det der med, at man kan ikke afregne direkte.
Mm-hmm.
Men er der så stadig unger, altså på 11, der kører rundt i traktor ved jer?
Altså, de er nok mere omkring sådan 14-15 år, vil jeg sige.
Okay, ja. Fordi altså, der hvor jeg kommer fra, der sker det meget endnu.
Ja.
Og vi også, jeg fik min første knaller som 13-årig. Eller 12-årig måske faktisk endda.
Okay.
Lige inden fødselsdag.
Ej.
Jo. Og så kørte jeg jo rundt på den.
Ja.
Og det er jo klart. Og vi havde også en landbetjent, og vores landbetjent, han var meget aktiv. Han kom også efter arbejdstid. Han gav ikke nogen tæsk.
Nej.
Enkelt, men han var typen. Han var typen, som hvis han så hans genbo,
mm-hmm.
at de havde de forkerte dæk på, så gik han over og gav dem en bøde.
Nej.
Jo. Selvom bilen holdt i garagen.
Nej, mm-hmm. What?
Ja, det har han gjort. Så på et tidspunkt, da jeg skulle køre i skole i, hvad klasse kommer man i, når man er 13?
8. klasse.
Ja, 6. klasse eller sådan noget.
Ja.
8. 6. klasse. Noget af den stil.
Et sted midt imellem.
Et sted derimellem. Så kørte jeg selvfølgelig på min knaller. Det var rigtig fint. Og den var der selvfølgelig nogen, der havde sørget for, at den kunne køre stærkt. Stærkere end måtte køre.
Var det muligvis Dan?
Det ved jeg ikke. Eller ja, måske. Så den kørte jo 60. Det gik jo afsted ud på landevejen. Det var super fint.
Ja.
Der var bare det problem, at så kørte jeg forbi et sted, hvor der havde været nabofejde. Og der havde været nabokrig. Der var faktisk nogen, der havde slået en hund i eller sådan noget. Men det er en anden historie. Det er en anden historie.
Hvad sker der lige på Vestjylland?
Fordi så selvfølgelig så var landbetjenten jo, Robert, han var inde og snakke med de her naboer, der var oppe på skændes.
Og havde du hjelm på?
Ja, jeg havde hjelm på.
Hvordan så den ud? Var det sådan en pollehjelm?
Nej, det var min fars hjelm, jeg havde lånt. Så det var sådan en af den der, hvor vi sidder, hvor hele fronten af visiret, det kan trækkes op over.
Og så kom 13-årig Mark der.
Ja, ja. Og så den var bare fire nummer for store træ. Og så han var lige på vej ud, og så kører jeg over forbi ham. Og så kører han selvfølgelig op på siden af mig og peger ind sådan. Og så jeg nåede at tænke med det, da jeg kørte sådan, okay, jeg har hørt en masse historier om folk, der kører ud i marken og så flygter fra politiet. Skal jeg gøre det? Ej, det turde jeg sagde mig ikke. Så holdt jeg, og så tog han knalderen, og så måtte jeg gå til skole.
Nå, ja. Vil du skal ud?
Ikke i skole. Faktisk heller ikke derhjemme.
Heller ikke af politibetjenten?
Jo, for sagen han skal imod. Nå. Han synes ikke, det var sjovt. Hvor gammel er du? 13. Ved du godt, du ikke må køre knaller, når du er 13? Ja, det var jeg godt klar over. Men jeg gjorde det alligevel.
Bad boy.
Ja, bad boy. Nå, men Flemming, vi skal snakke om lov og ret i dag. Og vi har det her emne her, det kommer lidt af... Først og fremmest, så kommer det af Frederik af Bartoldi, som sendte en artikel ind, der handlede om lov og ret, som jeg synes var sjov. Mm-hmm. Det var meget fint. Men faktisk, så har jeg jo... Det ved du, Flemming, men det ved lytteren ikke. Jeg har en søster, Katja, som læser jura lige nu. Hun lige startede på sin kandidat. Og Katja, hun er pissegod til der jura. I hvert fald spørger mig, for jeg ved ikke skid om det. Så Katja, hun har hjulpet os lidt med at finde nogle sjove domme. Det er det, du skal snakke om der, Flemming.
Yes. Det er, hold kæft, man. De er virkelig langt ude.
Hvad kan du tease lidt af dem? Jeg tror, vi kommer med nogen sidste gang.
Ja, så det handler blandt andet om en mor, der har sagsøgt sin 7-årige søn for at vælte hende på cykel.
Ja, det er genialt. Det er genialt. Det er så perfekt. Og ikke nok med det, så Katja, hun har også taget noget. Så vi prøver at gøre det her så videnskabeligt, som vi kan. Problemet er bare, at jura er ikke videnskab til at starte med. Jura, det er noget, man baserer på tidligere hændelser og på samfundssatte normer. Altså, hvad synes vi er rigtigt?
Ja.
Det er jo ikke videnskab, kan man ikke sige.
Det er egentlig langt fra vores normale comfort zone, det
her. Det er det faktisk. Ja. Og også fordi, at sproget, de skriver i jura, det er ikke noget, vi ligesom bruger normalt. Jeg tror, at de domme, Katja, hun har sendt til dig, Flemming, de er skrevet i sprog, som er til at forstå.
Ja,
har jeg ret det?
Jo.
Fordi normalt, når man hører jurister tale, så er det ligesom, når man hører folk læse op fra en videnskabelig artikel.
Det er meget kedeligt.
Man forstår det ikke.
Nej.
Altså, mildt sagt.
Men du havde alligevel fået noget videnskab ind i det her.
Jeg havde fået noget videnskab ind i det, fordi jeg fik jo en artikel tilsendt af Frederik, først og fremmest, som handler om, hvordan at et individ bliver påvirket af gruppens holdning. Der er nogen, der har kigget på, hvordan det amerikanske jurysystem, det fungerer, og hvor ringe det i virkeligheden fungerer.
Ja.
Så det skal vi snakke om med Frederiks. Men derudover, så har Katja også lidt om, hvad er jura, og hvordan kan vi sætte det i forbindelse med videnskab i virkeligheden?
Ja.
Ja, så jeg tænker, det vi gør, vi går ind, og så fortæller vi lidt om jura, og så kan Flemming komme med et par domme. Mm-hmm. Så tager vi lidt videnskab, og så kommer Flemming med et par domme til sidst. Okay, så Katja, hun har sendt noget materiale ind til mig, noget tekst. Så til at starte med, så handler det lidt om, hvordan vi kan sammenligne jura og videnskab. Det første, Katja, hun siger, det er, at juras studiemetode, den er del anderledes, end hvad vi normalt arbejder med. Og hun tænker, at det er en god idé, at vi lige får forklaret de her forskelle her. Så det, hun siger, det er, at måske så kunne man forklare deres metode med at arbejde med domme, som værende ikke så forskellige fra vores metode med peer review. Fordi domme, de retter sig efter den gældende ret. Hvad må man lige nu? Og de opnår noget, der hedder en præjudikatsværdi, altså en slags godkendelse, skriver hun. Okay, så ja, den her godkendelse, den kommer efter, hvor des højere en domstolsinstans, der har stået for den, det vil sige, der kan være, du ved, den lave domstol, det er den, man har ude ved bønderne.
Ja.
Altså bønderne, der slås om det, og så kan man komme helt op i højesteret, hvor det ikke er bønder længere.
Ja.
Så des højere en domstol det er, des bedre en godkendelse får den. Det kan også være, hvor generelt et juridisk spørgsmål de besvarer, og det kan også være, hvor mange dommere, der har været enige i afgørelsen.
Ja.
Simpelthen. Så des mere af det her, der går sammen til en større enhed, des mere præjudikatsværdi får de. Så får de i hvert fald mere præjudikatsværdi.
Så det er ligesom impact points?
Basically, ja.
Så
des mere man er enig i en lov eller en dom, des bedre kan man bruge den.
Ja, så det er, hvor mange stjerner den har.
Ja, hvor mange stjerner har en dom.
Rigtigt. Sur eller glad smiley.
Præcis. Og så siger hun, at de bruger dommene på samme måde, som vi bruger artiklerne. Så for at blive klogere på, hvad den gældende ret er, det vil sige, hvor langt er vi kommet i forhold til dette videnskabelige område i vores sprog. Det er det, de bruger dommene til. De kigger på dommene og siger, okay, i tirsdags, der måtte man ikke stjæle en Snickers. Men i torsdags, der var der en dommer, der gav en mildere straf for at stjæle en Snickers. Så måske må man godt stjæle en Snickers nu.
Ja. Og hvis det er så en højesteretsdom, så er det nærmest lige så godt, som hvis vi finder en Nature-artikel.
Ja, basically, lige præcis.
Okay.
Yes.
Så det er den, der sådan, det er ligesom sådan en mode, det er den, der bestemmer, hvordan reglerne er lige nu. Hvordan er samfundets moralske kompas?
Det kan man sige, ja. Fordi det ændrer sig jo hele tiden, ligesom med sprog, så ændrer vores moralske kompas sig også. Så den største forskel, som Katja også skriver her, og som du også lige sagde, Flemming, det er, at juras videnskab ændrer sig. Så facit, den ændrer sig alt efter, hvad folk de ligesom er blevet enige om over tid. Så det, der var rigtigt et år, kan være noget helt andet det næste år, alt efter, hvordan de der værktøjer de bliver lavet om.
Ja.
Ja, så det svarer lidt til, at vi finder ud af, at den lille hund tisser lidt højere, men året efter så bestemmer Folketinget så, at hunden skal have en tisseskærm, så de kan tisse højere, så de ikke kan tisse højere en bestemt højde.
Mm.
Fordi så kan små hunde jo aldrig nogensinde tisse højere.
Så kan de ikke snyde på datingmarkedet.
Lige præcis, så kan de aldrig nogensinde snyde mere. Okay, og så siger hun, i jura, der bliver de flasket op med, at ret og retfærdighed er ikke det samme. Og det kommer også til udtryk i de domme, som Katja hun har sendt ind til jer. Flemming, hvad forstår du med det, når hun siger, ret og retfærdighed er ikke det samme?
Åh, Gud. Det er et godt spørgsmål. Altså, jeg tænker, at vi har en retfærdighedssans, som nødvendigvis ikke er den samme som samfundets retfærdighedssans.
Mm-hmm.
Så ret, det er samfundets retfærdighedssans, og vores egen retfærdighedsopfattelse er nødvendigvis ikke den samme.
Ja, det tror jeg er fuldstændig rigtigt. Katja, hun har et eksempel med her. Hun snakker om, hvordan ægtefæller de skal dele deres formue, hvis de nu bliver skilt.
Ja.
Så inden ægteskabet. Og det kan være, det er noget, du måske ved lidt om, faktisk. Så inden ægteskabet, så ejer manden jo for eksempel 90% af sin egen ting. Og så indgår de i et formuefællesskab. De skal lige pludselig dele alt, hvad de har, fordi de vælger at blive gift. Men de har ikke lavet en ægtepagt. Så nu skal boet deles ligeligt mellem ægtefællerne ved en skilsmisse. Og det kan godt forekomme en lille smule uretfærdigt, specielt hvis hustruen nu på samme tid har ligget og bollet med borgmesteren, og manden derfor går ud og tager livet af sig selv med et jagtgevær.
Ja.
Og det skriver han, det er Katja, der skriver det. Det er jurasprog, det her.
Ja.
Ja, det, og hun skriver også, det er også sådan, at eksamensopgaver bliver skrevet.
Okay, så det vil sige, at det virker uretfærdigt, at hun får halvdelen af pengene, men det er hendes ret.
Ja, lige præcis.
Okay.
Fuldstændig.
Det er jo meget et problem i USA lige nu, for eksempel, med at de kalder det faktisk divorce rape.
Er det rigtigt?
Ja, så kvinder i gåseøjne voldtager mænd i retten, fordi de bare tager dem alt, hvad de ejer har i, altså fordi de får, altså juryen holder næsten altid med kvinderne.
Nej, det er forfærdeligt.
Så de får meget mere, end hvad de måske har ret til alligevel.
Ja. Ja, jamen, så altså, hvad kan man gøre ved det? Det er jo, hvis det er sådan, retten er, så er der jo ikke rigtig noget at gøre ved det, fordi retfærdigheden er jo ikke det samme som ret.
Præcis.
Følge jure.
Man må lade være med at gifte sig.
Ja, og til sidst så kommer lige lidt fordomme om jurister, som Katja hun godt lige vil have hakket ned på.
Er det ligesom biologer?
Det tror jeg, fordi det er jo bare noget med, at folk de har en idé om, at alle jurister de synes, at ubådsmanden og hans sag er spændende. Jeg synes, det er lidt sjovt, Katja hun ikke engang har skrevet navnet ned på ubådsmanden. Flemming, hvem er det, ubådsmanden er?
Peter Madsen.
Ja, det tænker jeg.
Raketmadsen.
Tror du ikke, det er Raketmadsen? Hun siger, nej, jeg synes ikke, at ubådsmanden og hans sag er spændende. Hun skal hverken være anklager eller forsvar. Hun kan godt lide at sætte ting ind i bokssystemer. Og det at læse jura er ikke ligesom at læse instruktionsmanualer dag ud og dag ind. Og hun hverken har eller gider at sætte suits.
Fair nok.
Så er alle fordomme ligesom sat på plads med de her jurister.
Og det kan jeg godt forstå. Jurister synes vel nødvendigvis ikke, at ubådssagen er interessant, fordi der er jo ikke så meget... Altså vi synes, det er interessant, fordi det er fucked up, men,
ja, ja.
Men for dem, der er det jo ikke så saftigt, fordi det er jo ikke...
Jeg tror, det kommer meget an på, hvem man er, for jeg tror, folk generelt, den generelle befolkning kan godt lide sådan nogle kriminalsager, de kan godt lide morsager. Du kan også se, hvor populært true crime det er,
ja.
Som podcast og som alt andet. Men jeg tror måske, at jurister, de er lidt mere interesserede i nogle andre ting.
Ja, de er jo interesserede i retssagen, ikke? Altså, jeg tænker ikke, der skal så meget til at dømme ham.
Nej, det skal der nok ikke, nej.
Så, altså...
Det... men... Har du egentlig gjort det? Ja, det har jeg. Men har du egentlig gjort det? Ja, det har jeg.
Jeg lavede lige sådan noget svensk pølseret.
Flemming. Så det var lidt om jura, og hvordan det passer ind på videnskab. Flemming, skal vi høre på domme?
I får lige to
domme.
Så den første er lige teaset. Det er en mor, der har sagsøgt sin 7-årige søn for at have cyklet ind foran hende, så hun væltede på sin cykel.
Hvordan kommer man overhovedet frem til den tankegang? Den er dansk,
jo. Jo, det er den. Så den er fra, skal lige se. Så sagen her, den er fra 2000. Og hændelsen, den er forekommet i 94. Så
okay.
Det er faktisk lang tid, den har kørt. Det egentlig handler om, det er, at moren, hun har sagsøgt sin søn, for at forsikringsselskabet vil udbetale hende en erstatning for de skader, hun har pådraget sig i faldet.
Okay.
Men de mener så ikke, at hun er berettiget til den her erstatning, fordi... Altså, den form for uheld, ikke, hvad kan man sige, hun har ikke erstatningskrav på at falde på cyklen. Men hun mener så, at fordi hendes søn har været skyld i, at hun faldt, så burde hendes forsikring give hende erstatning.
Okay.
Det er sådan, jeg har forstået det.
Ja.
Så det er derfor, hun faktisk river sin 7-årige søn med i retten og sagsøger ham.
Nå, hvor er det vildt. Er han så med i retten?
Ja, ja, og han udtaler sig også om, hvad der er sket.
Nej,
er det rigtigt? Jo, altså, der er en kæmpe historie om... Altså, hvordan, altså, de kalder dem jo ikke ved navn, så de kalder den 7-årige dreng for B, og den moren for A.
Okay.
Så de indleder med at sige, at den 7-årige B blev på cykel fuld til skole af sin moder A. B cyklede ind foran A, som styrtede og kom til skade. A gjorde gældende, at B var erstatningsansvarlig for skaden og anlagde sag mod B, der var repræsenteret af sin ansvarsforsikring. Som B's vegne gjorde gældende, at der ikke var tale om et hændeligt uheld og uklarhed med hensyn til sagens faktum måtte komme A til skade, da der var gået mere end 5 år siden ulykken. Det, de finder frem til, det er så, at B, som er sønnen, er skyldig og har foretaget en uagtsom handling ved at cykle ind foran sin mor.
B, sønnen er skyldig?
Ja.
Fucking 7-årig søn.
Men det, de så gør, det er, at de får ham til at sige...
Undskyld.
Undskyld. Eller, de får ham til at indramme, at det er det, han har gjort, ikke? Og det er det i Vestre Landsrets dom.
Vestre Landsret?
Ja.
Så den 7-årige søn blev dømt til at sige undskyld?
Ja.
Af en hardcore straf?
Og så tænker jeg, at hun har fundet erstatning, ikke? Fordi jeg har fundet ud af, at hun ikke bare faldt ved et uheld, men fordi hendes søn cyklede ind.
Hvem sagsøger sin søn? Jeg kan godt se, okay, hun vil gerne have de her forsikringspenge ud, men stadig.
Jeg tænker, det har været ret traumatisk for sønnen at blive revet med ind i retten på den måde, og blevet sådan, du ved, forhørt.
Måske, eller også så har han været den 16. dreng i skolegården.
Det kan godt være, at altså, der er virkelig en lang smøre om selve retten, om hvordan, altså, hvor langt de har været mellem hinanden og sådan noget. Og drengen, han siger, at han kan ikke huske noget.
Nå, nej.
Så han siger, at han kan ikke huske noget fra, hvad der skete.
Ja.
Og hun mener jo så, at han har cyklet ind for hende med vilje, altså... Så han har så svinget ind foran hende på sin egen cykel, da de var cyklet i skole.
Det er super mærkeligt. Så har hun siddet og har anklaget ham. Det lyder så mærkeligt.
Ja, men jeg tænker ikke, deres forhold det har været særlig godt.
Ej, det har det nok ikke.
Det er sådan lidt white trash, ikke?
Jo, hun er for evigt kendt som moderen, der havde sin søn af søn.
Det er sjovt, min mor har faktisk gjort det omvendte med mig, da jeg var barn.
Så du har så afsøgt hende?
Nej, men hun har cyklet ind i mig, så jeg væltede. Så det, der skete, det var, at jeg cyklede forrest, og hun cyklede bagved, og så cyklede jeg tror, jeg var 8-9 år eller sådan noget. Så cyklede jeg ud i rabatten, og så var jeg ved at miste herredømme over min cykel. Og så min mor, hun tænker, hun skal cykle op på siden af mig og gribe mig, inden jeg vælter. Men så når jeg vælter, inden hun gør det, og så cykler hun faktisk hen over mig.
Nej!
Jo.
Ej, mor.
Det var, jeg tror, det har set ret voldsomt ud. Fordi der var en bil, der holdt ind og alt muligt for at se.
Er det rigtigt?
Ja.
Nå, shit.
Ja. Men jeg sagsøgte hende ikke.
Det skulle du have gjort, Flemming.
Men jeg tænker, det kan jeg jo stadig nå. Altså, hvis de kan sagsøge... Altså, hvis den her sag kan forekomme 6 år efter...
Mm. Hvornår blev du kørt ned af din mor?
Jamen, det har jo så nok været for 18 år siden.
Det kan ikke være. Altså. Det er kun 3 gange så lang tid. Ja. Det er ikke noget problem.
Nej.
Det tror jeg, det går. Det kan du
bare se alle veje men, jeg har fået, ikke?
Ja, altså...
Landet lige på hovedet.
Lige på hovedet.
Nå. Så er der 2 af sagerne, der handler om navne, og du får simpelthen lov til at vælge, hvad for en du gerne vil høre om først. Så gemmer vi den anden til sidst. Så vi har historien om dengang McAllans pølsevogn i Silkeborg blev sagsøgt af McDonald's. Og så har vi historien om dengang Jensens fiskerestaurant blev sagsøgt af Jensens bøfhus.
Jeg synes, Jensens fiskerestaurant er nok mest kendte. Lad os tage den nu.
Ja. Jeg finder den lige frem. Ja, så det her. Så det, der er sket, det er, at Jensens bøfhus, de sagsøger en fiskerestaurant i Sæby, som hedder Jensens Fisk. Og de kræver ret meget. De kræver for det første, at han ikke må bruge ordet eller navnet Jensens i sin butik. Han må ikke bruge sit logo. Han skal overdrage sin hjemmeside jensensfisk.dk til dem.
Hvad fanden vil de bruge den til?
Han skal give dem 200.000 kroner.
200.000?
Yes. Det, der så sker, det er, at sagen den kommer op i Sø- og Handelsretten. I år 2013,
ja.
Og der bliver han faktisk frifundet.
Okay.
Men det er Jensens Bøfhus ikke tilfreds med.
Nej, det er klart.
Så de hiver ham faktisk hele vejen op i Højesteret.
What?
Ja.
For et fucking navn?
Yes, for et navn. Og den her, det er så Højesteretsdommen, hvad der er sket der.
Okay.
Og det er total shitshow, den her udtalelse fra sagen. Så forsvaret for ham her, Jensens Fisk, de prøver at hive nogle andre eksempler ind og tidligere sager, ligesom du snakkede om, altså hvilke andre sager har man set, der har lignet det her.
Ja.
Og så siger de for eksempel, at Jensens pølse- og bøfhus, som er en pølsevogn,
ja.
Den blev også sagsøgt af Jensens Bøfhus i 1997, og der blev han faktisk frifundet.
Ah.
Så de siger, har et eksempel på en sag,
ja.
Som faktisk siger, at han ham her skal frifindes.
Det er lige præcis det, jeg har hørt fra Katja, at det er sådan noget, de gør, så de finder sager, som minder om dem her, og finder ud af, hvad var dommen der, den ja. Afgørende dom så, og så prøver de at lave det samme. Sammenligne dem i hvert fald.
Og de kommer også med et eksempel fra Jensens Bøfhus i Oslo, som også er blevet frifundet, efter at Jensens Bøfhus har sagsøgt dem.
De prøver bare alt, hvad de kan. Alt, der hedder Jensens.
Ja, ja.
Hvor er det sindssygt.
Og de siger, at der findes også andre brands med Jensens. Så hvorfor lige ham her? Så er der for eksempel Jensens Hummersuppe. Ja. Og så, så
Jensens VVS-butik.
Så, åh, og så er der alle mulige anekdoter og historier om restauranten. Så Jakob Jensen, han forklarer, at han altid er blevet kaldt Jensen. Måske er det
What?
Måske fordi der var to, der hed Jakob i klassen. Siden har han gået... Siden har han gået under navnet Jensen. Oh, i sommeren 98 var det dårligt vejr, så han besluttede sig derfor for at bygge ud oven på fiskeforretningen, så folk kunne sidde i læ. Det fik han tilladelse fra af kommunen i 2000.
Hvorfor er det interessant?
Ja, og ved du, hvordan de forsvarer, at hjemmesiden godt bakke hed jensensfisk.dk?
Hvad så?
Jamen, det er bare fordi, det er en hjemmeside, hans kone, den kører, og de bruger den faktisk ikke rigtig længere. Så de bruger for eksempel argumentet, at der ikke rigtig er nogen, der bestiller fra hjemmesiden alligevel.
Nå nej, så kan jeg godt se det. Ja. Så er det også ligegyldigt.
Ja.
Ja, det er klart.
Ja, det er så sindssygt. Nå, det ender så med, at de hiver ham hele vejen i Højesteret.
Ja.
Hvad tror du, der sker i Højesteret?
Jeg ved det ikke. Er der nogen, der kommer op og slås eller sådan noget?
De finder ham skyldig på alle punkter.
Hvad?
Ja.
Nej.
Jo.
Hvordan det?
Så for det første, så må han ikke længere kalde sin fiskerestaurant for Jensens Fiskerestaurant. Den hedder nu Jakobs Fiskerestaurant.
Er det rigtigt?
Yes. Han måtte ikke have sin hjemmeside. Han måtte ikke have sit logo med Jensens på. Han skulle give dem 200.000 kroner. Og han skulle betale sagsomkostningerne på 151.000.
What? Men vil det så... Okay. Men så fra det, vi har hørt tidligere fra Katja, så vil det jo så sige, at nu vil man kigge på højesteretsdommen. Så alle fremtidige Jensens sagsøgninger.
Ja.
Der vil man højst sandsynligt give dem ret.
Og det er... Jamen, det er jo sindssygt, ikke? Fordi hvad... Altså...
Hvorfor gør de det i højesteret?
Er Jensens nu et varemærke? Må du så heller ikke hedde Jensens til efternavn, eller Jensen til efternavn? Altså, jeg synes, det er åndssvagt.
Jeg kan huske noget af det, som man hørte, da sagen var oppe. Det var den der apostrof, der var i Jensens bøfhus, som jo egentlig er grammatisk forkert.
Ja.
At det havde noget med den at gøre. Den var vigtig.
Det kan være, det den der i hans logo måske. Jeg kan lige kigge på hans logo.
Ja.
Der er ikke nogen apostrof i hans logo.
Ingen apostrof i hans logo?
Nej,
okay.
Det er der ikke.
Nå. Nej, det er fandme underligt, mand.
Det er synd for ham. Hvor... Også fordi hans logo,
det er virkelig synd for ham.
Hans logo ligner overhovedet ikke Jensens Bøfhus logo.
Så bliver han bare trumlet af en kæmpe stor virksomhed, fordi at de skal være sikre på, at der ikke er nogen, der tror, at de sælger fisk. Det virker åndssvagt.
Ja, det er totalt åndssvagt. Og de fortryder faktisk også efterfølgende, at
er det rigtigt? Gjort,
ja, fordi deres økonomiske vækst har været rigtig god lige indtil den her sag. Fordi den her sag, den blev blæst totalt over medierne. Og det gjorde faktisk, at de fik mega meget røde tal året efter.
Sådan.
Så deres salg, altså folk, de gad ikke komme i Jensens Bøfhus efter den her
vigtigt.
Sag. Ja. Og jeg tror faktisk, det sidste jeg så med Jensens Bøfhus, det var, at de var sindssygt tæt på at lukke i 2017.
Er det rigtigt?
Ja, fordi der er bare ikke nogen, der gider at æde der mere. Altså jeg ved ikke, hvad dine oplevelser med Jensens Bøfhus er.
Ja, altså det er sådan, jeg ved ikke, det, jeg tror, jeg har været der 4 gange i mit liv.
Ja.
Middel mod bøf.
Altså jeg, og det er mega dyrt. Det er virkelig dyrt.
Ja, det er rigtigt.
Og det er ikke særlig godt.
Det er rigtigt. Frederik, han har sendt en artikel ind, som hedder Individuals Reference Group Preferences to Inform Their Own Punitive Decisions. Den blev udgivet her i august i år. Og det allerførste, der bliver skrevet i den her artikel her, det er en gengivelse af en scene fra filmen 12 Angry Men, som kommer tilbage fra 1957. Og de skriver, at i den her film, der er der en scene, hvor en jury skal bestemme, hvorvidt en mistænkt skal dømmes for mord. Et mor, den mistænkte er blevet sigtet for. Og derved så kommer de til at dømme ham til døden, hvis nu de dømmer ham skyldig. Så i en af scenerne, der kigger et jurymedlem nummer 8, tøvende rundt om bordet, mens den første afstemning, den bliver holdt ved håndsoprækning. Og efter mens den her afstemning den kører, så vælger jury nummer 8 at følge med flertallet i at dømme den tiltalte som skyldig, efter han har kigget rundt på alle de andre, og hvad de stemte.
Nå.
Og det er slet ikke så unormalt, som det måske kan lyde.
Altså at søge andres,
søge gruppens præferencer, lige præcis. Lige præcis. Fordi jeg ved ikke med jer, altså med dig og lytterne, Flemming, men altså jeg tænker i hvert fald, når jeg hører sådan noget her, så tænker jeg, det vil jeg aldrig selv gøre. Jeg er jo standhaftig, og jeg er selvstændig og stædig, og...
Jeg tror faktisk, du har ret. Jeg tror ikke,
ikke...
Nej, jo, du er meget...
Nej, okay, jeg tænker, hvad tænker du selv om det her? Vil du... Hvis du skal hånd på hjertet, det første du tænkte, du hørte det her, vil du gøre det samme, tror du?
Nej, fordi jeg kender til den her effekt, så jeg tænker aktivt over det, når jeg kommer i de der situationer.
Er det rigtigt? Ja. Okay, jeg vil sige til mig selv nu, jeg vil ikke gøre det, men jeg er 100% sikker på, at virkeligheden er noget andet, når jeg så sidder i situationen.
Tror du det?
Ja, okay, ikke 100%, men 90% sikker.
Det er faktisk ikke mit indtryk af dig.
Jeg kunne bare godt forestille. Jeg tror bare, at den effekt, den er så stærk, at det ikke er noget, man kan løbe fra.
Jeg tror i hvert fald, det sker i mange små beslutninger.
Ja.
Jamen, jeg tror, hvis du bliver opmærksom på, at det er en stor beslutning, og du kender til den her effekt, så vil du være bedre i stand til at tænke over, hvad du egentlig mener.
Muligvis. De skriver også i artiklen her, at det er faktisk vist om og om igen, at folks beslutninger, det afhænger rigtig, rigtig meget af, hvad grupper omkring dem, de gør.
Ja.
Så det er både den ene og den anden vej. Vi vil gerne være ligesom alle andre, men vi vil også gerne være specielle. Det kommer lidt an på, hvad det er for en ting, vi ligesom... Hvad er for ting, vi går op i?
Agreeableness.
Præcis. Så for eksempel, hvis nu at du derude, du kunne lide Star Wars episode 8, skal du i hvert fald ikke sige, at din hedder Fleming, fordi det skal han nok få ændret på.
Ej, det er mere Game of Thrones sæson 8.
Okay, så lad os sige Game of Thrones sæson 8.
Så gider jeg bare ikke snakke med den, og så går jeg.
Og det får som regel folk til ligesom at ændre deres holdninger. Det kan det gøre i hvert fald.
Ja.
Hvis nu du gerne nyder en hjemmelavet pizza med rede pizzatopping, som du kan købe i Fakta, så skal du i hvert fald ikke sige det i nærheden af mig, for det skal jeg nok få lavet om på, fordi det er i hvert fald ikke i orden.
Det kan jeg godt.
Og det må man ikke finde.
Jeg er sådan en, altså hvis jeg ved, at der er køleskab, så kan jeg godt lige finde på at gå op om natten i mine underbukser. Sådan lige.
Og det er altså ikke bare holdninger, men det er også noget så fasttømmer som din visuelle opfattelse af verden. Hvad ser du? Hvis du nu står ude på en mark, og I står tre mennesker og diskuterer, hvad det er, I ser 200 meter længere væk, så kan din holdning blive ændret af, hvad de to andre, de siger, de ser.
Jesus Christ.
Er det ikke vanvittigt? Det er også sådan noget som din opfattelse af smerte. Hvis nu du står med en gruppe hardcore gutter, og I spiller, det ved jeg ikke, I står og skyder hinanden med, hvad ved jeg, en paintballpistol eller andet, og du skal lige vise dig som en mand, som en rigtig mand, som ikke føler smerte, så gør du det, selvom du i virkeligheden føler, at det gør mere ondt, end det gør. Så siger du ikke, at det gør ondt.
Så græder du bare indeni. Er der noget, du har oplevet i weekenden?
Aldrig, aldrig. Nej. Aldrig
du har ikke været, du er ikke blevet skudt til penge.
Nej.
Det gør heller ikke ondt.
Nej, det sviger fucking meget. Men for mig at se, så burde der være en klar forskel mellem holdninger og præferencer, og så mellem moralske beslutninger, altså moralske principper. Ligesom du sagde, når det er en stor nok beslutning,
ja,
så burde der være noget andet i det her. Right?
Ja, så burde folk se indad, ikke? Altså det er det, de er der for.
Præcis. Men åbenbart ikke.
Det er jo den ressource, de er.
Mm-hmm.
Juryen er jo netop hver især et moralsk kompas, som skal bruges til at normalisere beslutningen.
Right? Jo, ja. Men juryen fungerer ikke overhovedet.
Nej.
Fordi i det her eksperiment, i det her studie her, der prøvede de at undersøge det. Og de undersøgte det ved, at de satte en gruppe testpersoner til at spille et spil. Det her spil hedder The Justice Game. Ja. Det er et rimelig kendt spil inden for psykologien, åbenbart. I det her spil, der starter en person, person A, med $10. Og person A skal så vælge, hvordan pengene skal fordeles mellem dem selv og en person B. Fordelingerne her, de kan så løbe helt ned fra små retfærdigheder, som f.eks. 60-40. Person A får $6, person B får $4.
Mm-hmm.
Og helt op til totalt uretfærdigt. Person A får $9, person B får $1.
Ja.
Ja. Og når man så har gjort det her, når person A så har valgt, hvor meget person B skal have, hvor meget person A skal have, så skal person B så kunne vælge, hvad de vil sige som modsvar til fordelingen. Så her der kan de vælge at acceptere det her split, som det er. Sige, det er fint nok, du får $9, jeg får $1. No problem, jeg tager det bare, så har den der $1. De kan også vælge at kompensere dem selv ved at matche, hvor meget A skulle have udbetalt. Så hvis nu person A sagde, jeg får $9, du får $1, så kan person B sige, om det er fint nok, jeg går bare, så kan jeg gå op på $9, og så får vi begge to $9 udbetalt. Uden straf, ingenting der.
Okay.
Ingen problem overhovedet. Eller man kan vende splittet om, således at person B får det, som person A sagde, at de selv skulle have. Så hvis nu person A havde sagt, jeg vil have $9, og person B skulle have haft $1, så kan person B sige, nej, omvendt min ven.
No.
Og så får person B $9, og person A får $1.
Okay.
Det er spillet. Så du får, person A skal splitte $10 ud mellem to personer, mm-hmm, og person B skal så vælge, om de vil sige ja, eller om de skal straffe den anden person.
Sejt.
Mm. Og i det her eksperiment specifikt, der var det så sådan, at halvdelen af tiden, der ville A's valg blive brugt, og halvdelen af tiden ville B's valg blive brugt, for at man ikke troede, at som person B, man ikke troede, at det altid var det, man gjorde, der galt.
Ja.
I eksperimenterne her, der har de så deres testpersoner. De er altid testperson B, så testperson A er bare forskerne, der har valgt. De vælger bare at sige, det skal være 60-40, det skal være 80-20, det skal være 70-30, whatever. Og så skal person B så bagefter vælge at sige, ah, okay, er jeg med på den, er jeg ikke med på den. Men de ved ikke, der ikke er nogen testperson A. De ved ikke, at det er forskerne, der har gjort det selv.
Ah.
Ja. Så de tror, at der er en rigtig person, som de skal straffe. Og så laver de, det første de gjorde, det var en soloversion af eksperimentet. Så alle person B'er, de var alene, når det var, at de skulle vælge, om der skulle straffes eller ej. De vidste ikke noget om Tidligere eksperimenter, de vidste ikke noget om, hvad andre folk havde sagt. De havde bare fået at vide, den her person A har givet dig $1, og de tager selv $9. Du kunne have fået 50-50. Hvad gør du ved det? Og det viser sig, at des mere uretfærdigt A-split var, des oftere ville B vælge at vende splittet til dem selv. Så altså straffe A'eren. Det vil sige, at folk de straffer baseret på uretfærdighed.
Ja.
Okay, det giver mening så far. Så udvider vi den lige gang. Så laver din gruppeversion af det her spil. Og i gruppeversionen, der var der så 5 B'ere. Men igen er der kun én testperson, så de 4 af B'erne, det er forskerne, der har sagt, hvad B'erne har svaret.
Ja.
Giver det mening? Så det er kun én person, og så får de at vide, hvad de andre har svaret. Og de her 5 B'ere skulle så sammen blive enige om udfaldet. Det vil sige, at de hver især fik det udbytte, A havde givet dem, når de nu blev enige om udfaldet. Så hvis nu A havde sagt, jeg skal have $9, I skal have $1, så ville alle B'erne få $1, hvis de sagde ja.
Ja.
Ja. Og så var det så, så den B'er, der nu var her og var en rigtig testperson, de sad altid til sidst. De fik altid at vide, hvad de 4 andre B'er, de havde sagt, inden de selv skulle stemme.
Ja.
Og det, der så skete, det var, at de så, at hvis de mennesker, der havde siddet foran dem, altså de falske B'er, de havde svaret, at de ville straffe person A, så var der 30% større sandsynlighed for, at den person, der rent faktisk skulle vælge, også ville straffe.
Nej, hvor er det dumt.
Er det ikke vildt?
Det
hvis dem, der havde siddet foran dem, de ikke ville straffe,
ja,
så var den 30% lavere, den her sandsynlighed.
No.
Det vil sige, at i virkeligheden, så kan juryen vende 30% af andre jurymedlemmers holdninger.
Jesus.
Er det ikke vanvittigt? Det er en tredjedel. Bare på grund af gruppens holdninger.
Og det er kun gruppens holdninger.
Det er kun gruppens holdninger.
Så er der alle mulige andre faktorer, der også...
Der er nemlig alle mulige andre faktorer. Man skal også se den af uretfærdighed. Hvordan bliver det set? Altså, retfærdighed.
Ja, ja.
Hvordan ser en jury det?
Ja, hvordan ser den anklaget... Altså, hvis det er en retssituation, ikke?
Mm-hmm.
Hvordan ser den anklaget ud?
Ja.
Sidder politiet lige foran juryen og ryster på hovedet hver gang, at der er nogen, der siger noget?
Ja, ja, ja. Det er så vanvittigt. Prøv lige at tænke på, hvilke implikationer det her det har for det amerikanske retssystem.
Det er sindssygt.
Det er så vanvittigt. Det er sådan, ikke nok med, som du siger, at der kan være alle de her mærkelige ting, man kan også bestikke og true jurer, så bliver de også bare automatisk påvirket på grund af gruppen.
Jeg tror du, det er fordi folk er bange for, at andre ikke kan lide dem, hvis de ikke er enige?
Jeg tror, det er fordi, at folk er bange for at tage svære beslutninger.
Ja.
Når man sidder inde i en situation, hvor man skal dømme en person. Hvis nu det er hårdt nok, man skal dødsdømme en person.
Ja.
Hvad nu, hvis du tog en forkert beslutning, Flemming?
Ja, det er jo også... Man kan sige, så prælægger du dig også lidt ansvar, ikke? Så hvis du ikke har lyst til at sige, ja, den her person skal dømmes til døden, så siger du bare, jeg siger det samme som de andre.
Mm-hmm.
Så har du egentlig ikke selv forholdt dig til det.
Mm-hmm.
Så altså, det er ligesom de der henrettelser. Altså, der sidder 5 og trykker på knappen, så der er ikke nogen af dem, der har skyldfølelse.
Ja, 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 selvfølgelig. Og det, men de havde faktisk ikke engang kigget på den modsatte vej, ligesom du sagde der. Hvis nu, at der er ingen andre, der dømmer den skyldige til døden, vil man så selv gøre det. Og det vil man højst sandsynligt ikke. Det virker garanteret også modsatte vej.
Ja, ja.
Her der var det kun, hvis du skulle dømme personen til at være skyldig.
Shit.
Det vil sige, hvis nu der sidder 4 mand omkring dig og siger, jeg synes ham, at han skal dømmes til døden, og du ikke synes, han skal dømmes til døden, så er der altså ret stor, der er en tredjedel sandsynlighed for, at du så alligevel siger, jamen, så kan han da godt dø.
Ja.
Ved du hvad?
Så tager ham da.
Ja. Så ude bagved med ham. Der går det nok.
Okay, stand.
Er det ikke fuldstændig vanvittigt?
Det er vildt.
Og så ikke nok med det, Flemming. Så de her forskere, de forsøgte sig også med at have testpersonerne som de første dømmere. Så nu fik de at vide, at de skulle stemme, men der var 4 efter dem, der skulle vælge, hvad hedder, der også skulle bestemme.
Ja, så de byttede ånden på rækkefølgen.
Præcis, præcis. Nu sad de alle sammen først, så nu vidste de ikke, hvad de andre medlemmer i gruppen, de havde sagt. Til gengæld så fik de at vide, hvad tidligere grupper havde sagt. Men ikke deres egen gruppe.
Nå.
Tidligere grupper i andre retssager. Ligesom Katjas idé med, at man kigger på tidligere retssager og højesteret og sådan
som
noget.
Jensens hummersuppe.
Præcis.
Og Jensens bifhus.
Præcis. Så man kigger på Jensens bifhus, og så finder man ud af, okay, hvad har de sagt, og vil det så ændre på ens egen holdning?
Så det er kun juryen, også dommerne nu, der...
Ja, ja, ja. Ja. Så, og selv når en person, en dømmer, kun har tidligere grupper som referencer, så dømmer de hårdere, hvis den tidligere gruppe har dømt hårdere.
Åh, Gud.
Det er godt nok ikke lige så voldsomt en forskel, som var tidligere, men der var stadig en forskel. Altså, er det ikke vildt? Så man bliver simpelthen så påvirket selv af en gruppe, man ikke engang sidder i.
Det er sindssygt. Det er sindssygt.
Det er fuldstændig vanvittigt. Og så i deres sidste forsøg, fordi nu indtil videre har det jo kun været pengeforbrydelser.
Ja.
Det har kun været en lille leg med $10, og man kan sige, okay, hvor slemt er det?
Ja.
I den sidste, i det sidste eksperiment, så byttede forskerne pengelejen ud med rigtige forbrydelser. Og her der skulle forsøgspersonerne så igen vurdere, hvor hårdt de ville dømme en forbryder, baseret kun på deres egen holdning og med information om tidligere dømmeres holdninger.
Hmm.
Ja, så ligesom før, de har fire mennesker, de har fået at vide, okay, hvad synes de om det her? Så kunne de så dømme på en skala fra 0 til 100%, hvor 100% var slå personen ihjel.
Ja.
Ja. Og de har forbrudt sig, Flemming.
Ja.
De har forbrudt sig, rigtig forbrudt sig. Hvad for forbrudt sig tror du, det gør?
Det ved jeg ikke, teori. Mor?
Teori, ja. Ja. Mor er ikke en af dem, men det er tæt nok på. En af dem, de har sådan nogle kort, det ligner sådan noget Cards Against Humanity-agtigt. Ja. De har sådan nogle kort. Så en af dem, det er for eksempel, du var fuld og spildte en drink på dig selv i en bar. Personen, du spildte på, blev vred og skar dig i hænderne med en kniv, mens du forsvarer dig selv.
Nej!
Og så skal du så vurdere, hvor hårdt vil du straffe den her person. Og lige med den her, der havde de så ikke nogen andre mennesker, de kunne forholde sig til. Nå. Fordi der er det dem selv, de skal kigge på. Det kan også være, du lyttede til musik, mens du gik en tur, da personen pludselig snuppede din telefon og løb afsted i en anden retning.
Ja.
Og her havde de så fire andre mennesker, de kunne kigge på, om de havde døbt hårdt, eller om de ikke havde døbt hårdt.
Mm-hmm.
Og de ser præcis det samme. Det er fuldstændig vildt, hvad det ændrer for folk. De har sådan en smertegrænse, der hedder 50%, ikke?
Ja.
50% er tydeligt for, at man dømmer hårdt eller ej.
Mm-hmm.
Ja.
Fitty.
Og uanset om det var en mild grad af forbrydelse eller en hård grad af forbrydelse, så steg den altså bare op til 60-70-80%. Folk, de blev bare fuldstændig, de kunne slet ikke tage, når de fik at vide, hvad andre folk, de havde dømt. De blev så påvirket.
De blev reddet med.
Fuldstændig, de blev så reddet med.
Ej.
Det er jo sådan, man forestiller sig sådan en gruppe, hvor der sidder folk, og så siger de, så river de bare hinanden op sådan, åh, han skal dø! Ja, han skal dø! Hvad har han gjort? Taget min Lego-klods!
It's a witch! It's a witch!
Ja, præcis.
Ja, ligesom det er ligesom sådan noget reality-tv, ikke? Altså, hvis der først er en af dem, der er en af deltagerne, der er blevet lidt upopulær, så begynder alle bare at hade den person.
Det er fuldstændig
vanvittigt. Og så kører der op i en spids.
Ja, lige præcis. Det er ørådet, det her. Så det er en person, der siger til ørådet, den første, der stiller sig op og siger, han skal dø, så går alle resten med.
Ja.
Og så kan den sidste person heller ikke lade være.
Hold.
Det er fuldstændig vanvittigt. Så altså, menneskets åbenhed for manipulation, Flemming, den er åbenbart så stærk, at vi kan ændre udfaldet af en dømmers afstemning i 30% af tilfældene, bare ved at have en gruppe af sure mennesker til at sidde sammen med dømmeren.
Hold kæft.
Det, som jeg synes, vi kan tage fra det her studie, det er nok, at vi skal være rigtig glade for at bo i Danmark, hvor vi ikke bruger jurier.
Ja.
Og så bagefter, så kan vi så diskutere det her med, hvor hårdt dommer de dømmer før efter frokost.
Mm-hmm.
Og man har en politimand til at sidde og se surt på dommeren eller et eller andet.
Og de dømmer hårdere, hvis de ikke lige har spist frokost.
Ja, lige præcis.
Det er sindssygt.
Lige præcis. Det var simpelthen Frederiks artikel. Flemming, skal vi tage et par domme mere?
Skal du lige have McAllans pølsevogn?
Lad os tage McAllans pølsevogn.
Ej, ved du hvad, vi tager lige den anden først, fordi den er lidt mere trist.
Okay.
Så det handler om et par brødre på 4 og 7 år, som er hjemme hos deres mormor. Og hjemme hos deres mormor, der har de en hule ude i hendes baghave.
Okay.
Og den der hule, den går de så ud og leger i, de her brødre.
Ej, det lyder hyggeligt.
Og så får de øje på nogle får.
Ja.
Og storebroren Steffen, han vil gerne over og klappe de her får sammen med sin lillebror Lasse. Så de løber hen til fårene, men fårene stikker af.
Nå.
Og så giver de ligesom op på at klappe de her får, og så er de for øje på en eller anden spændende bygning, der er hegnet ind.
Ah.
Så de kravler selvfølgelig over hegnet og kigger på, hvor den her bygning er.
Selvfølgelig.
I den her bygning, der er der en hel masse buer med nogle små dyr, som ligner katte en lille smule.
Ja.
Og lillebror Lasse, han kunne egentlig godt tænke sig at klappe en af de her katte.
De er også søde, sådan nogle katte.
Ja.
De er sådan
så de åbner jo selvfølgelig ind til buret og stikker hånden ind, men de her katte, de er sådan lidt kedelige. De gider sgu ikke rigtig blive kælet med. De er sådan lidt dovne. Nogle mærkelige katte.
Ja, det lyder underligt. Men okay, katte er normalt også lidt dogne her.
De går videre til det næste bur, og det er det samme igen. Nå, så videre til næste bur igen, og så til sidst så er der så en af de her katte, som så bider Lasse i hånden.
Au.
Og
dumme kat.
Det resulterer så i, at han bliver lidt sur, og så tænker de gider sgu ikke rigtig kæle med de her katte alligevel.
Ej, det kan jeg sgu godt forstå.
Til gengæld så åbner de nogle flere af burene.
Okay.
De åbner i alt 979 af de her bure.
Så har man fandme for let at lave.
Og det viser sig, at det her, det er altså ikke katte.
Nå.
Det er mink. De er gået ind i en fucking minkfarm.
Og 900 bure.
Ja. 979 bure med mink.
Åh, au.
Og det er ham her minkavleren, det er han jo selvfølgelig rimelig træt af. Så.
Men kunne han ikke bare fange dem igen?
Jo, og det gør han også.
Okay.
Men det er åbenbart ret svært at fange alle de her mink. Så det ender faktisk med at koste ham rigtig, rigtig mange penge for det første at fange de her mink, men så sker der noget lidt mere uheldigt.
Nå.
Minkavler Bent Rasmussen i Hørby.
Ja.
Ham her, Bent Rasmussen, hans mink, det er jo ikke bare almindelig mink, så det er jo sådan nogen, der skal bruges til pels. Så selvom drengene, de kun har i gåsøjen åbnet 979 bure, som har fået 1.882 mink på fri fod, så betyder det her noget rigtig træls, fordi sådan nogle mink, der er afløs til pels, det er sådan lidt ligesom Pokémon-kort. Jeg ved ikke, om du har samlet på Pokémon-kort, og så har du haft de der lommer til dem.
Oh ja, yeah. Oh ja. Yeah.
Der kan sidde to kort i sådan en lomme. Ja, så er et, der peger hver vej.
Ja.
Det er det samme med de her minkbure. Der har siddet to mink i hver af de her bure.
Ja, en der peger hver vej.
Ja. Og så har der stået ved det her bur, hvad det er for nogle mink, hvad er deres stamtavle, om de skal bruges til avl eller ej.
Åh, det er irriterende.
Når du så tager alle dine Pokémon-kort og vender dem på hovedet, og så lige blander lidt på og hopper, så har du et problem.
Ja, det har
men
du.
Men det der problem, det bliver endnu større, når halvdelen af Pokémon-kortene har en sjælden virus, som gør, at Pokémon-kortene skal brændes. Oha. Så det resulterer i, at de her par tusind mink, drengene har lukket ud, de kommer ud til de andre 15.000 mink.
Nej!
Og det gør, at Ben Rasmussen, han er nødt til at aflive hele sin besætning af mink.
15.000 mink?
Der er 15.000 mink, der dør på grund af de her drenge.
Nej!
Jo!
Nej!
Så ikke nok med, at han skal fange dem, så er han også nødt til at få en helt ny besætning af mink.
Åh! 15.000 mink.
Så det løber op på i alt 600.000 kroner, undskyld, som han lægger sag an med.
Har Lasse råd til det?
Jeg tror, Lasse og Steffen, de skal køre med aviser, når de bliver
det gamle. Det tror jeg også, Lasse og
det
Steffen.
Det er så sindssygt. Så det, han gør, det er, at han lægger sag an mod mormoren og moren til
okay.
De her børn.
Ja, ja, det giver mening. Han sagsøgte trods alt ikke Lasse og Steffen.
Nej,
på det tror jeg. 6 og 4, var det sådan, du sagde?
Ja.
Ja.
Det, og det er ret vildt, altså jeg snakkede med Cecilie om det i går, altså en 6-årig og en 4-årig, altså det er ret sindssygt at løbe så langt væk og gøre sådan noget, når ja. De er så små.
Ja, hvornår var det her sket?
Det er sket den 24. oktober 1985.
1985, okay.
Så de her 600.000, det har altså været rigtig mange penge i dag også.
Ja, ja,
altså,
ja, for helvede.
Endnu flere penge.
Ja, ja, helt sikkert. Når jeg kom til at, i forhold til om drenger, de måtte løbe væk, des tidligere det har været, det større sandsynlighed er der nok for, at de bare kunne løbe, som de ville.
Ja, så altså, hende her, mormoren, hvad hedder hun? Etty eller sådan noget. Hun ja. Har jo nok været sådan lidt old school også, ikke? Så hun har ikke tænkt så meget over.
Ja, garanteret. Hende.
Det var før mobiltelefonen.
Ja.
Men alligevel, altså, de der ja. Drenge, de har sagt med været modige nok, hvis de er lukket op for 979 bure.
Hvorfor bliver man ved med at åbne burene, når kattene de ikke gider at kæle? Er det sådan en, man tænker, det næste bur. Det næste bur har en kat, der bare er det sødeste kat i verden.
Jeg tror bare, de har været trætte af, så gad de ikke kæle med dem, så lukker de dem bare ud, du ved.
Fuck, irriterende. Hvad er det for noget?
Jeg tænker bare sådan, altså da jeg var sådan mellem 4 og 6, jeg tror fandme ikke engang røre ved tingene i dagligbrugsen, uden at spørge mine forældre.
Ah, så er du også lidt pyldret. Så er du sgu også lidt pyldret.
Det kan sgu godt. Havde du tur at gå ind og lukke sådan nogle mink ud et andet sted, du ikke vidste, hvor var?
Jeg tror, jeg havde nok godt vidst, det var forkert, men jeg tror bare, nysgerrighed kan godt finde på det alligevel.
Hold kæft.
Jeg har engang, det her den værste historie, jeg har om mig selv.
Mm-hmm.
Jeg var ret gammel, da vi gjorde det her. Men min far, han har sådan en svinestald, hvor der er staldvinduer i. Altså en enkeltlags glas i sådan nogle opdelinger af 8 ægger.
Åh, nej.
Sådan en rigtig gammeldags.
Oh.
Ja, og så jeg havde hørt far sige nogle gange, at vi bor lige ude ved en golfbane, og der så var en golfkugle, heldig golfkugle, der ramte ind og smadrede det, så var han sådan, åh ja, pyt med det. Så tænkte jeg, nå ja, far han siger, pyt med det til at smadre vinduer. Så lad os da prøve at se, hvor mange vi kan smadre med sådan en istamp som muligt. Jeg tror, vi fik knaldet, det var på god side af 100 vinduer.
Nej! Dig og din bror?
Nej, det var så mig, og så var det min lillesøster og hendes veninde.
Nej.
Jeg har aldrig nogensinde set min far være så gal, og jeg forstår det godt. Hold kæft, nogle møge unge mand.
Shit.
Han var så gal.
Prøv, hvor gammel har du været?
Jeg kan ikke huske, det var.
Var det Katja, der var med?
Nej. Men det har været, jeg har kendt, altså Maria og Lina og dem, de har boet sammen med, så jeg har været over 13.
Nej, så har du faktisk været ret gammel.
Jeg har været ret gammel, ja.
Shit, det er nærmest sådan en pubertetsoprør.
Jeg ved ikke, hvad der er sket, men jeg har, altså, fatter Uffe.
Ja.
Han kan godt blive gal. Ja. Og når han så bliver gal, så bliver han rigtig gal.
Rigtig gal.
Men
det er træls.
Han er jo ikke typen, der ligesom, der viser det så ofte.
Nej.
Når det så endelig sker, så just, han var fuldstændig ketchuprød i bad.
Ja.
Han råbte ikke af mig, men jeg tror kun, det var fordi, han gik ud og råbte noget andet i stedet for. Hold nu kæft, jeg tror seriøst, det har været centimeter fra en dusing.
Hvad skete der? Fik du nogle konsekvenser?
Ja, vi fik lov til at rydde op, og så skulle vi hjælpe med at skære nye vinduer ud og sætte dem i og sådan noget selvfølgelig.
Sådan.
Ja.
Så du blev rigtig god til at skære glas?
Ja. Jeg har også hjulpet dem rigtig mange andre ting på gården.
Ja.
Ja. Jeg er ikke sikker på, at jeg har betalt dag nu. Jeg tror stadig, jeg skylder.
Ja.
fuck, det var rigtig, rigtig dumt.
Sådan på hans dødsleje om 30 år, så er han sådan, jeg tilgiver. Oh.
Så jeg tror godt, jeg kunne have risikeret at lukke de der mink ud.
Tror du? Ja, det kunne så godt være.
Det kunne jeg måske godt.
Ej, men det er også, altså, du har også lige været i den der alder, hvor empatien den lige forsvinder momentært, ikke?
Ja.
Altså så sådan, når du er lille, så finder du ret hurtigt ud af andre mennesker og følelser. Men så når hormonerne slår ind der 14 års alderen, bum, så fatter du bare ikke, at der er liv i andre mennesker. Det er bare objekter.
Ja.
Og så kommer den igen. Rigtigt. Det er derfor, det er skidesmart for rockerne at få fat i alle de der 14-årige drenge.
Jamen, det er rigtigt, det er rigtigt. Det er også derfor, der er børnesoldater i Afrika, de ikke er meget ældre end det.
Ja. Så det er faktisk okay.
Nej.
Du har været en god børnesoldat i Afrika.
Ja. Men dårlig søn for far.
Nå.
Ja. Lige der i hvert fald.
Åh,
undskyld, far.
Og det er derfor, vi tager McAllen nu.
Ja, kom så.
Ja, nu bliver det lidt sjovere. Så den 4. december i 1996, der kommer der en sag for Sørhandelsretten. Nej, den kommer i 95. Og så efter det bliver den hedder lidt længere op til Højesteretten.
Okay.
Det handler om McAllans pølsevogn i Silkeborg.
McAllan.
Kan du komme i tanke om, hvem der er sure over en restaurant, der hedder noget med Mac?
Mac. Kan vide, hvad der starter med Mac, som måske kunne være utilfreds med, at andre ting hedder Mac?
Mac Jensens.
Jeg har engang hørt om en ir, der hedder
Mac Scrooge.
Mac Elroy.
Nej, så det er en restaurant, der hedder McDonald's.
Jeg tror, de sælger
burger
nå.
Og sådan noget. Ja.
Nå.
Så McDonald's, de er lidt træt af, at ham her, McAllan, han har en pølsevogn, der hedder McAllan.
Fordi det er jo klart, han er jo deres største konkurrent.
Ja.
Det er der ingen tvivl om. Det kan man godt være træt af.
Simpelthen. Så de ligger simpelthen sag an mod McAllan om brugen af Mac i hans pølsevogn.
Ja, klart.
Og der er simpelthen en historie, der følger med til den her pølsevogn. Så hvorfor hedder den McAllan? Og det er skrevet i den her dom.
Ja.
Hvad historien bag McAllan er.
Ja.
Så han har åbenbart arbejdet på et værtshus, hvor han har solgt whisky. Eller han har i hvert fald solgt whisky.
Aha.
Og der er en whisky, der hedder McAllan.
Aha.
Og det er han så bare blevet kaldt, fordi han hedder Allan.
Selvfølgelig.
Så alle har altid kaldt ham McAllan.
Ja, klart.
Og så lavede han en pølsevogn, og så tænkte han, den skal sgu da hedde McAllan.
Den skal sgu da hedde McAllan.
Og så har han så stadig det MC Allan, i stedet for MAC Allan.
Ja.
Ja. Det er jo fint nok, det giver mening. Så han har faktisk ikke engang tænkt over, at det var noget med McDonald's. Og så siger de, en af argumenterne, McDonald's bruger mod ham, det er, at han sælger også fastfood, ligesom de gør. Så at sælge fastfood med navnet Mac.
Det var det, jeg sagde. Deres største konkurrent, altså, det er helt sikkert, at han har taget 50% af deres profit.
Men han er jo jøde. Han er jøde, så han ved, hvordan man vinder en diskussion over.
Nå, ja, kom så.
Så han siger, det er ikke fastfood, jeg sælger. Det er good food. Og det står på fucking siden af hans pølsevogn. McAllan, good food. Google det. Der er et billede, hvor han står foran sin good food pølsevogn og smiler.
Good food.
Ja, og så gør han en ting mere. Det er, han hedder jo faktisk ikke McAllan i virkeligheden. Men det kan han jo altid gøre noget ved. Så han går lige ned og snakker med præsten i Silkeborg. Og så kommer han sgu til at hedde McAllan nu. Så på det tidspunkt, hvor de hiver ham i højesteretten, der hedder han faktisk McAllan. Så højesteretten, de udtaler sig for det første, at de godt kan se hans handlemåde, den måske ikke har været i overensstemmelse, eller den har anses for at være i strid med god markedsføringsskik. Men hvad er deres dom? Nu har du hørt Jensens Bøfhus. Jensens Fiskerestaurant, han blev fuldstændig...
gennemknippet.
Yes.
McAllan. Nej, han har sgu haft så meget, altså der har sgu været så meget, hvor mange ben i næsen på ham, det har højesteret ikke kunne sige nej til. Jeg tror simpelthen ikke, han blev dømt.
Han blev frifundet.
Ja.
Og han blev ikke bare frifundet. McDonald's endte med at betale ham 40.000.
Sådan.
Ja, og hvor det fedeste er, at de har taget, så efter den her sag, så har taget et billede, hvor han står ude foran McDonald's, og så spiser han en god hotdog med en rød pølse.
Sådan. Oh, kæft,
og smiler.
Bare ligesom ekstra, fuck ja. Kan de fandme lære det?
Ej, det er altså sjovt. Og det er jo selvfølgelig også tilbage i 90'erne, så Jensens Bøfhus-sagen, den har været 15 år senere.
Okay.
15-20 år senere, ikke? Så jeg tænker måske, hvis at den sag havde været i dag, så havde det været et andet udfald.
Ja, hvis den havde været efter Jensens Bøfhus-sagen, havde den nok, ja.
Fordi så havde de jo kigget på Jensens Bøfhus-dommen og tænkt, nej.
Men også lidt sjovt, at Jensens Bøfhus-dommen så ikke har kigget på McAllans-sagen. Det, kan vide, hvor tæt på hinanden det skal være, for at de må bruge det. Du sagde, at de har kigget på Jensens bifhus og Jensens hummer og suppe og hvad de nu altså har kigget på. Men de har ikke kigget på McAllen. Eller hvad? Det,
nej,
står, der
altså, det står der ikke i dommen.
Nej, det er lidt sjovt, hva'?
Det er sjovt ikke, fordi de ser jo også, at Mac er et navn. Altså, så du kan jo ikke tage patent på et navn på den måde.
Nej.
Men det har Jensen sygt godt.
Det kan man, det... Ja. Ja, fordi det skal være et varemærke, før det er, at de bare kan sige, ingen andre må bruge det. Før de ligesom har et copyright.
Ja. Det skal være unikt nok i hvert fald.
Ja.
For eksempel som spækbrættet.
Spækbrættet er unikt.
Hvis andre bruger spækbrættet i sammenhæng med videnskabsformidling, så vil jeg måske stusse lidt over det.
Ja, det vil jeg nok også. Det tror jeg er rigtigt.
Men der er nogle gråzoner, ikke? Altså.
Jo. Jamen, jeg har godt set det. Jeg har godt set begge sider af sagen, ikke? Men stadig. Det er sådan lidt hardcore at gå efter McAllen og Jensens Fiskerestaurant, når man er så stor, som man er. Specielt McDonald's, det er fucking sindssygt.
Ja.
Det er garanteret, fordi de ikke har været danske. At højesteret, de ikke har synes, de skulle vinde.
Jeg tror, at folk har altid været lidt harme på de der multinationale selskaber. Altså.
Ja, de er fandme også nogle banditter.
Og så var lige nødt til at kigge, sådan, hvor er de i dag?
Ja.
På McAllen.
Ja.
Han er i gang med at skrive en krimi, blandet med en kogebog.
Det er selvfølgelig han det.
Så det er en krimi-kogebog, der har udgangspunkt i den her sag.
Er det rigtigt?
Ja.
Nej, har han bare levet højt på den lige siden?
Det tror jeg, han har.
Fuck, det er fedt.
Han er, altså, hold kæft, altså, prøv lige at se, altså, hvis han, ikke, han skinner bare, mand.
Nej, hvor ser han? Nej, han har så et overskæg, som person, der ikke rigtig kan få overskæg. Nej, hvor er han dejlig, mand.
Oh, ja.
Han ligner samtlige mænd, jeg har nogensinde mødt i Herning-området.
Altså, han er bare en rigtig mand.
Nej, han er bare det modsatte af en mand, Flemming.
Så er det sgu da rigtigt.
Fucking hell, mand. Hvor er det vanvittigt. Det var simpelthen en god historie. Jeg tror ikke, du fik sagt, Lasse og Steffen, blev de dømt?
Jeg tror faktisk, det endte med, at det blev sådan lidt ligesom den der cykelsag. Så det endte med, at forsikringen ville dække for skaderne, fordi at det ikke var nogen skader, de havde pådraget sig selv, kan man sige.
Okay.
Så der havde været lidt problemer med, for eksempel stod porten åben ind til den her 20.000 kvadratmeter store minkfarm.
Oh, shit.
Og det mener man ikke har været drengene, der har lavet den stå åben.
Ja, de kravlede over hegnet, eller muren.
Ja, præcis. Så det handler sådan lidt om, dækker forsikringen egentlig det her, når de selv ikke har lukket døren. Sådan ligesom hvis du får nogen på ind i dit hus, men du har lavet badeværelsesvinduet stående åben, ikke?
Ja.
Så deres argument er, de kravlede ikke ind gennem vinduet, de kravlede ind, altså de smadrer, de sparkede døren ind.
Det er sjovt, det er sådan nogle små detaljer og petitesser, man går op i, men ja. Det er jo klart, det er sådan noget, man er nødt til.
Ja, ja.
Man vil jo ikke betale nogen penge nogensinde, hvis man kan blive
flippet. Det er det, forsikringsselskaberne, de lever af.
Ja, men det er klart.
Altså det er ligesom i USA med altså de der sygesforsikringer og sådan noget, det er jo bare...
Ja, selvfølgelig, helt sikkert. Jeg har lige en sidste ting for Katja, fordi vi har ikke noget lytterspørgsmål i dag, så jeg tænker, vi tager lige en lille ekstra bonus jura-ting. Fordi Katja, hun har sendt noget ind til mig, og det, hun siger, det er det tætteste, hun kommer på en artikel i stil med det, vi har på podcasten. Fordi jura har ikke rigtige artikler. Jeg har engang prøvet at søge efter det, sådan lige da vi startede op med spækbrættet, hvor jeg fandt noget med grønlændinge.
Ja.
Men det er ikke det samme.
Det er den der med, om inuiter er mennesker, eller hvad? Eller
om de folk. Om de ejede sig selv, tror jeg det var. Ja, om de var et folk, ja. Sådan noget den stil. Ja, men de har en form for artikel, som de har arbejdet med på hendes uddannelse. Den hedder The Behavior of Successful Negotiators.
Mm.
Og den lyder faktisk meget interessant, vil jeg sige. Og den har de arbejdet med i forbindelse med faget, der hedder konfliktmægling og forhandling.
Og så det er sådan en sociologi-psykologi-paper?
Basically, ja. Men det tror jeg meget af det jura-videnskab, man finder, det er.
Ja.
Den, jeg havde med lige før, det var også sociologi-psykologi.
Ja.
Ja. Så gensatsområdet. For artiklen, det er mægling og den succesfulde konfliktmægler. Det vil sige personer, der er super gode til at sætte sig ned mellem to kampagner og lade dem rase ud ved at stille irriterende spørgsmål om følelser, interesser og behov, for til sidst at overbevise parterne om, at de der selvfølgelig ikke skal bruge en hel masse ressourcer på advokater og domstolsbehandling, hvis nu de bare lige kan lave en aftale.
Ah.
De mennesker.
Hør nu lige her, McAllen.
Hør nu lige her, McDonald's og McAllen.
Ja.
Skulle I nu ikke lige... Og det skal lige siges, at det er Katja, der har skrevet noget om den her artikel her. Det er ikke mig. Det er Katja, der skal have credit for alt det, jeg læser op her. Okay, så først og fremmest så er det åbenbart super vigtigt i konfliktmægling, at parterne de sidder behageligt. Det har de lært i et kursus, Flemming.
Nej.
De skal sidde behageligt, så de føler sig godt tilpas. De skal have fri kaffe, og de skal have fri småkager. Og derudover så skal der være en lille buket blomster. Ellers så er man ikke en succesfuld konfliktmægler, hvis ikke parterne de har
det. Er det videnskabeligt bevist? Har de så lavet test, hvor der ikke har været småkager, og så har der ikke været blomster?
Det er et godt spørgsmål. Kan jeg vide, om de har det? Nu har jeg jo ikke læst artiklen selv, men det kan være, der er en kilde i, hvor der står, at der er nogen, der har lavet det ja. Forsøg.
Ej,
det men jeg sagde det samme til Helena, og så hun kom også rigtig nok med, hvis nu du sidder og er pissesur, ikke?
Ja.
Og du skal være pissesur på personen, der sidder lige over for dig. Mm. Har du så også lidt sværere ved det, hvis der sidder en skål med MMS lige foran dig, og en lille buket blomster, og du har småkager og fri kaffe?
Så har jeg siddet sådan med MMS i munden.
Jeg kan kun have de grønne. Du kan fandme få det blå, kan du?
Ej, det er også en god historie.
Okay. Derudover, så er undersøgelsen, der er den artikel, lavet i stil med biologernes metoder. Så der er en undersøgelse i den artikel her. Og her, der tager de en god håndfuld forsøgsdyr. Det er konfliktmalere, der er forsøgsdyrene.
Ja.
Og så sætter de dem i to kategorier. Det er henholdsvis The Skilled Negotiators og The Average Negotiators. De hedder Average, fordi man må ikke kalde dem dårlige. Det er klart. Man kan kalde folk dårlige nu. Det er
fucking average, man.
Og når kategorierne så er tegnet op, så skal forsøgsdyrene danse. Fuldstændig som biologi.
Ja.
Og så sætter man, måden de danser på, det er, at man sætter alle konfliktmalerne til at udføre deres arbejde, og så observerer man dem. Og Katja, hun skriver, der står ikke, at de har lavet popcorn, men det har de. Det var ligesom de der biologer, der satte sig ned ude for zoologisk have, og så kiggede på mennesker og aber, der imiterede hinanden.
Ja,
ja. Ja, præcis som de gør her. Her er aberne, det er bare konfliktmaler.
Ja.
Ja. Okay, så den største forskel, der er på biologernes metode, og så den metode, de bruger her, det er, at biologernes forsøgsdyr, de kan ikke svare, når de bliver spurgt, hvor gode de selv synes, de er til at danse. Du kan godt sætte en abe til at danse, du kan også godt spørge den, hvor god den er, men medmindre det er koko, så får du altså ikke noget svar. Det kan malerne i det her.
Ja.
Og det er selvfølgelig super legit at basere en undersøgelse på, hvor mega super gode de her malere, de selv synes, de er. Det er klart.
Ja.
Så de får de her malere til at sige, hvor dygtige de er,
mm-hmm.
og så er det her, de stiller dem ind i kategorier, og så studerer de herefter, hvordan malerne de håndterer parterne, konflikten og selve malingen.
Mm-hmm.
Og det, de så kigger på her, det kan for eksempel være, hvor mange irriterende spørgsmål maleren stiller, og du kender dem måske, det er sådan noget som, jamen Carsten, hvordan får det til at føle?
Er det et irriterende spørgsmål?
Det er et irriterende spørgsmål.
Hvad tænker du på? Er du sur? Men hvordan har du det så med det?
Nogle, de kalder det for aktiv lytning. Andre, de når ikke så langt, fordi de er ved at give den anden knytnæve i ansigtet.
Okay.
Ja. Derudover så er det også relevant i en mailingssituation, at maileren de forsøger at afdække parternes interesse og få dem til at rette fokus på interessen frem for deres egne standpunkter.
Mm.
Eksempel. Gerda, hun står i det ene ringhjørne, og hun er skidesur, fordi hun vil gerne have en labrador.
Ja.
Knud står i det andet ringhjørne, og han er æd og spændt rasende, fordi han gider fandme ikke passe på sådan en kræ. Gerda vil have en hund, Knud vil ikke. Det er deres standpunkter. Deres interesser, det er, at Gerda, hun mangler omsorg, fordi Knud, han arbejder så meget på fabrikken, og hun ser derfor en hund som løsningen på Knuds manglende opmærksomhed.
Ah.
Knud, han er til gengæld træt af, at Gerda, hun altid er en sur kælling, når han kommer hjem fra arbejde, og så vil han egentlig også hellere have en kat.
Hmm.
Det er deres interesser, og det er så mailerens opgave at finde frem til de her interesser og få parterne til at stille en løsning på deres problem.
Så det handler om det underliggende problem?
Yes, lige ja. Præcis. Så ikke deres standpunkter, men deres interesser i stedet okay. for. Lige præcis. Og så skriver de så til sidst, at grunden til, at mailere de bliver set som succesfulde, det er, hvis de er gode til at stille mange irriterende spørgsmål på en måde, der kamuflerer af de irriterende spørgsmål. Hvis de er gode til hele tiden at få parterne og dem selv til at opsummere og genfortælle, hvad de allerede lige har fortalt, eller hvad den anden lige har fortalt.
Mm-hmm.
Super irriterende. Rigtig, rigtig irriterende. Jeg ville være rigtig sur, hvis jeg var i en sådan måde. Jeg ved ikke, hvordan hun
kan du gentage det?
Jeg kunne mærke det lige der. Det kan lige så stik ind i siden.
Så det du egentlig siger, Mark.
Så kort fortalt, som Katja skriver det. Gode malere, de kan det. Alt det, som mor hun allerede mester i og har øvet sig på lige siden vi alle sammen havde vores første sofa-fight med vores søskende over, om vi skulle se Disney Channel eller Jetix.
Ja.
Det er de gode malere.
Jetix.
Disney Channel.
Nej.
Det kom an på, hvad der var.
Står han og Montana, så var det okay.
Vi kunne flippe imellem.
Ja.
Det var Katjas beretning om malere og god konfliktmaling. Så husk buketten med blomster, hvis du skal ud og løse en konflikt.
Småkager.
Så også småkager. Så tusind tak, fordi I har lyttet med. Og tak til alle de, der sender videnskab og sjove spørgsmål ind til os. Specielt tak til Katja for kyndig jurevejledning. Tak til Frederik for at sætte artiklen ind. Og tak til Severin, som har sendt links til os med tips og steder, vi skal gå ind og kigge ekstra. Næste uges afsnit. Det kommer ud den 22. oktober. Det vil handle om forskere, der forsker på sig selv.
Sådan.
Det glæder Flemming sig til. Hvis I nu har idéer, videnskab eller spørgsmål, som vi skal tage med til de næste afsnit, så må I endelig sige til. Vi havde ikke noget lytterspørgsmål her gang. Det er vi lidt ked af. Det er faktisk rigtig ked af.
Så nu har vi et spørgsmål til jer, lyttere. Hvorfor har I ikke sendt os nogle spørgsmål?
Hvad fanden er det for noget? Vil I straks sende nogle spørgsmål?
Ja.
Vi har fået en praktikant.
Nå ja, det
som,
har vi også.
Som kan tage sig af jeres spørgsmål.
Og I kender ham.
I kender ham?
Det er Nikolaj.
Det er Nikolaj. Spækbrættet er simpelthen blevet... Hvad hedder det?
En virksomhed.
Ja, også det, men vi har nu en praktikant.
Officielt.
Officielt.
Det er en ægte praktikant.
Det er vi meget stolte af.
Det er ligesom Danmarks Radio.
Ja.
Så han skal løbe ud og hente kaffe til os, mens vi optager og...
Ud og snakke med folk. Han skal snakke med jer, faktisk. Ja. Han skal faktisk snakke med jer. Så hvis vi snakker med Nikolaj, så skal I skrive til os på Facebook, på Instagram eller på vores Gmail. Ja. Flemming, hvad skal folk ellers gøre?
Husk at være dumme.
Ja.
Husk at købe nogle penge til os.
Husk at købe nogle penge til os. Det er fandme vigtigt.
I kan købe penge til os på Spreadshirt.
Ja.
Der kan I købe en hønsetrøje.
Det
er meget fint.
Det er meget fint.
I kan også høre os på Podimo.
Ja.
Så der betaler man et abonnement for at lytte derinde, og hvis I hører spækbrættet derigennem, så får vi en lille skilling for det.
En lille bid af kagen, ja. Lige præcis. Alright. Så vores shop, den kan I finde via linket bit.ly/spækshop. Og så har vi dagens dyrefakt, og så er vi færdige for dag.
Ej, jeg troede, du havde glemt det.
Nej,
lige til at spørge.
Dyrefakt, Flemming. Oh, selvfølgelig dyrefakt. Er du klar?
Ja.
Krokodillen Super Croc levede for 112 millioner år siden, var 12 meter lang og kunne galoppere.
Åh, Gud.
Mit navn er Mark.
Mit navn er Flemming.
Du har lyttet til spækbrættet. Husk at være dumme.